Ecco mia madre. Ecco mia sorella. Ed ecco una che mi assomiglia. Ecco la casa di mia madre. La letteratura vi è entrata. E la casa era occupata. Finché...
A los libros y a las mujeres canto izeneko filma iritsiko da, asteburu honetan pantalla hundietara. Maria Elorza zinemagileen gazteiztarraren lehenbiziko filmea da eta gaur aurre estrenaldia eginen da Iruñean, arratsaldeko 7:30 eta Golem Yamaguchi zinematokietan. Antxe izanen da gainera Maria Elorza bera zuzendaria aurkezpena egiteko eta los solasean aritzeko gero ikuslekin. Eta Golemetara etorri baino lehenago gure Irrintzi plazara hurbildu da, telefonoz bada ere. Maria, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ba oso ondo eta pelikula hasteko gogotsu.
Bai, egiten ari zara, ez da? Aurkezpen bira bat, Bilbon izan zara, Errenterian ere bai, bihar Donostiara, gero Gasteiza, eta hainbat tokitan. Gustora, jendearekin solasean aurrez aurre.
Ba bai, noski baiet, hori da beti ba pelikulak egitearen plazerretako bat, gero solasteko aukera izatea. Eta bai, ba, esaten duena gogotsu, ez? Ea, zelkarrizketa berri ekarrikote dituzten proiektuek ikusteko.
Eta hemen, bueno, ikusten dugunez, zure lehenbiziko filme luzea da, hemen gidoilari, zuzendari, argazki zuzendari, eta muntatzaile izan zara, kasi-kasi dena egin duzuzuk.
Ba bai, ala da, askotan gustatzen zait esatea, pelikula hau artisautza lan bat dela, zentzu askotan, eta hau ere bada ba, adibidetako bat, ez? Nik neuk ba, eskua sartzea pelikularen bain bat alorretan, ez? Pelikulan nire inguruko lau emakume retratatzen ditut, gertutasunetik, intimitatetik eta hala behar zuen, ez? Ekipo txiki batekin grabaketak egitea eta baita ere ba, nik neuk lantzea gero material hori.
Konta iguzu zeintzu dira emakume horiek eta ze harreman dute liburuekin?
Ba, lehenengoa nire ama da, Tonina, eta pixka bat pelikularen abia puntua bere eskutik iritsi zitzaidan, etzean eukizuen iztripo batekin, liburuen apalategia gainera erri zitzaion, eta eskusa horrekin ba, grabatzen hasi ginen, lehenengo iztripuaren emaitza, liburuak lurretik botata, nire ama errike jaka, eta hortik aurrera, ba, hasieran pixka bat txantxetan, eta pelikula bat egingo genuela pentsatu gabe, hainbat elkarrizketa egin genituen elkarrekin, ez? Ba hori liburuek, bizitzan, etxean, ze paper dakaten, nola diren gure bizilagunak edo pixukideak, nola bai, gure biografian nola laguntzen gaituzten. Eta bueno, pixkanaka, interesa pizten joan zitzaidan, eta beste etxe batzuetara ere joatea erabaki nuen. Eta momentu horretan ba nere amaren hiru lagunei eskatu nien etxeko ateak irekitzeko, ez? Eta euren liburutegiak grabatzeko eta hiru hauek dira Loreto, oso antzerkizalea eta liburuak irakurtzen dituenean gero hoiekin lotutako janzkerak jartzen dituena. Bestalde Baldago Geteren abitua eta berari buruz oso maitakorki hitz egiten duena, eta azkenik Biki garai batean bere kotxearen maleteroan liburutegi bat izan zuena.
Ara, eta, bueno, ja, ikusten da, ez da, emakume hauek liburuekin duten harremana oso berezia dela, ez?
Ba, bai, pertsonaiak aukeratzerakoan, niretzako interesgarriena zen nolabait literaturarekiko gerturaketa praktiko bat izatea, ez? Hau da, literatura ez izatea, ba, intelektuarekin lotutako zerbait, gailur batean dagoen zerbait abstraktua, baizik eta eguneroko bizitzan nolabait praktikatzen den zerbait, gidatzen gaituen zerbait, ez? Eta irakurketek eguneroko bizitzarekin zeharreman izan dezaketen islatzen zuten pertsonaiak, ez? Bestalde bakoitzak ba hori oso ikuspegi pertsonala dauka liburuekiko eta hori ere gustatzen zitzaidan, ez? Gerturak eta ezberdinak erakustea.
Fokoa zabalduz, ba ikusten dena bada emakumeak ere direla gehien bat irakurrezale amorratuak direna. Hau da, irakurlen artean gehiago dira emakumezkoak gizonezkoak, baino honek ere bere arrazoiak izanen ditu, ezta?
Ba, bai, ez bakarrik eta ez bakarrik irakurketari dagokionez. Zine aretoetara ere juten direnak nagusiki emakumezkoak dira. Ez dakit, ez nuke jakingo ezate zehatzmeat zein den arrazoia, baina ia da, ba, denbora dedikatzen diotela naiz eta helduak izan ba, gauza berriak ikasteari eta beti bueno, kuriosidade hori daukatela ez, oso piztuta, eta bai kulturarekiko hori oso jarrera maitakorra dutela, eh? Eta bai eta pelikulan ere pizkat islatzen da hori, eh?
Bai. Historian zehar ez dugu erraxa izan bidea esate baterako idazle izateko, ezta? Gure gela propio izateko, idazteko gure gauzak. Baina bai akaso erraxago izan dugula besteen liburuak eskuratzea eta gure txokoan irakurtzea eta gozatzea hoiekin, ezta?
Ba, bai, eta pixka bat pelikulak aldarrikatzen duena ere, bada ba, gaur daukagun ondare kulturala badugula alde batetik ba, sortu duten artista eta idazle garrantzitsu eta famatu egin ezker, baina ez bakarrik, hautsa liburu egiten du dieten emakume guztiek edo liburuak, testuak eta artelanak, ba hori modu goxoan gorde dituztenak ere, liburu zainak, ezakit glamurrik gabeko emakume horiek guztiek ere ahalbidetu dutela, ez? Guk gaur, ba, kulturaz disfrutatu alizatea.
Aizu, eta tituloa a los libros y a las mujeres canto oso, bueno, esaldi polita da oso poetikoa, eta bere, ezakite, oinarria du, zer, Virgilioren beste esaira famatu batean?
Ba, bai, baduen kadentzia poetiko hori ez da nerea, gustatuko litzaidake, baina Virgilioren kopia bat delako da. Eta pelikularen oso hasieran aukeratu nuen izenburua eta hainbatetan aldatzekotan ibili nintzen, hain justu ba, emakume hauen etxeetara sartzen ari nintzen lehenengo aldi horietan, kasualidadez Eneidaren lehen bertsoa irakurri nuen, Arma biruncuecano, a las armas y al hombre canto, eta justu ni alde batetik kontrako ariketa egiten ari nintzen, ez? Ez nuen pelikula epiko bat egin nahi, baizik eta injustu kontrakoa, gerrarekin zer ikusirik ez duena, baina bestalde, ba, burruka, nolabaiteko burruka bat duena, erresistentzia bat, eta bestalde ere, pelikulan protagonistak elkarrezketatzen dituenean, askotan literaturaren jaiotzari buruz hitz egiten genuen, ez? Edo literaturaren azkapenei buruz, klasikoak asko azaltzen dira pelikulan, eta arun, gustatzen zitzaidan alde batetik Virgilio hori erantzutea, baina baita ere erreferentzia hori hor mantentzea, antzinakotasunari, baita ere bazuen umorearen zerbait, ez, txantxa horrekin, eta azkenik baita ere kantatzearen ideia hori asko gustatzen zitzaidan pelikula ere, ba, pelikula kantatu bat delako, nolabait, jai giro bat duelako momentu batzuetan, baina ahotsak ere oso paper importantea duelako, protagonistek batzuetan kantatzen dutelako eta musika asko dagoelako pelikula.
Eta hizkuntzei dagokionez, nola dago errodatua? Hor hitz batzuk aditu ditugu italieraz. Ze hizkuntzak agertzen dira filman?
Ba, filman nagusiki gaztelera. Azaltzen diren hizkuntzak ba protagonistei lotuta daude, ez? Eta orduan alde batetik gaztelera dago, ja ba protagonista guztiak erdaldunak direlako. Bestalde nere ama italiarra da eta orduan berarekin grabatutako elkarrizketetan italieraz aritzen gara, Baina gero badaude ere, ba, beste hola, beste gino batzuk, ez? Adibidez badago zatitxo bat japonieran, nire aizparekin filmatua. Badago momentu bat alemanez, protagonistetako bat alemana dalako. Eta orokorrean, ba hori, saiatu naiz pixka hizkuntzekin jolasten. Eta azkenik nire ahotsa dago filmean, eta hori ere italieraz, ba pixka bat amari keinua egin, ez?
Hori, xe. Hau da, zure lehenbiziko luze metraia, hau baino lehenago labur metrai batzuk egin izan ditugu, hemen zerrenda daukagu begien aurrean, irudi mintzatuen hiztegi poetikoa, Agosto Sinti, La Txika de la Luz, Gure Hormek, Ankora Lukiole, eta Quebrantos izenekoa. Eta oraingo honetan, Txintxua Films ekoiztetxearekin lan egin duzu, bueno, hauek ja oso filme garrantzitsua zantzikoak egin dituzte, ez da, gure zinemagintzaren historian, Bertxolaria, Mama, Oreina, Ondarraboak, Bederatziunda, Emesortzi Gau, Arantza Santestebanena, edo Intimidad. Zer moduz koesperientzia izan da, Txintxua Filmsekin lan egitea?
Ba, oso, na, esan beharret, nik eurekin egiten dudala lan ja 2016-tik, Gure Hormek film laburretik aurrera denak beraiekin ekoiztu ditugu, eta niretzako ba, zortea handia da horren besteko eskarmentua duen ekoiztetxe batekin lan egitea, are gehiago niri falta zaidalako, inbatean, ez, oraindik ba, azten ari naizelako. Eta bestalde asko gustatzen zait, Txitua Filmsek badituelako proiektu handiak, baina baita ere askotan apustu egiten dute ba, lenguai berriengatik, ez, eta gustatzen zait baita ere, ba, elkarbizitza hori, ez? Proiektu handiagoekin, txikiagoekin, eta beti elkarrizketa interesgarria izaten da eurekin, eta bestalde ba, etxean bezala sentitzen nahi.
Primeran, ba, gaur bertan izanen dugu aukera aurrest estrenaldi hau ikusteko, esan dugun bezala xe zazpiterrietan Golen Yamaguchin egonen zarete, zuzeu egonen zara Maria, eta hor, bueno, filmaren aurkezpena eta ondorengo solasaldian zurekin mintzatzeko aukera izanen dugu. Eta gero ja pantailetan geldituko da filma. Ikusgai.
Hori da, hori da, hori da, gero astea. Hemendik urrengo astean, ez? Urrengo 7 egunetan, ba nahi duenak gaur ezin badu aurkezpena ikusi, aukera izango du dena den pelikulaz gozatu alizateko eta ba hori entzuleak gonbidatzen ditut aretoetara gerturatzera, filma ikustera, benetan naiz eta literaturaz eta gai handiez jardun, film divertigarria da, erresa, arina eta gozatzeko modukoa.
Hori da. A los libros y a las mujeres canto, María Elorzarena. María, benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta dena bikain joan dadila gaurko saio horretan. Mil esker.
Ba, eskerrik asko zuei.
Agur.